Vsetínská nemocnice uvádí Pod kloboukem. Podcast pro zdraví z Valašska.
Jakým vývojem prošlo zdravotnictví za posledních 111 let? Máme stále kam růst? V čem jsme na Valašsku dobří a co jsou naopak naše slabé stránky? Nejen o pokroku, ale také o problémech, se kterým se dnešní zdravotnictví setkává, si budeme povídat s netradičně dvěma hosty. U mikrofonu vítám dříve ředitelku naší nemocnice, nyníž ekonomickou náměstkyni, inženýrku Věru Prouskovou. Dobrý den.
Dobrý den.
A vítám také nového ředitele vsetínské nemocnice, inženýra Martina Pavlicu. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní Prousková, kde bylo zdravotnictví před 100 lety? Kde bylo zdravotnictví před 10 lety? A kde je zdravotnictví dnes?
Tak tady se musím skoro usmát, vypadám tak, že bych si pamatovala, jak vypadá zdravotnictví před 100 lety.
Tak jsem to nemyslel, ale posledních 10 let vlastně jste byla tady na postu ředitele, takže kde bylo zdravotnictví, když jste nastoupila?
Ano, já vám neuteču ani z těch 100 let, přece jenom já se k tomu kratičce zmíním. Přece jenom jsme v roce, kdy nemocnice slaví 111 let a i historii vlastně a tomu vzniku nemocnice jsme se tady věnovali, takže trošku vidíme, jak ta nemocnice vypadala a asi si dovedeme i představit, jak vypadalo tehdy zdravotnictví. Takže to, že nemocnice tady vznikla, nebylo jen tak samozřejmostí a vlastně jsem se dočetla, že už tehdy to bylo hodně o financích, protože když město rozhodovalo o tom, zda tu nemocnici zřídit nebo ne, tak byly tam i hlasy proti právě z důvodu toho, že její provoz zatíží městský rozpočet. Takže problémy, které tu nemocnici provázely při vzniku, ji provázejí dál a jenom bych chtěla tím upozornit, že opravdu zdravotnictví není zadarmo. To, že samotná zdravotní péče vypadala jinak, to je nám asi taky jasné. Já si to tak představuju, že tedy hlavní diagnostickým nástrojem bylo oko, ucho, ruce, lékaře, to bylo asi to hlavní. To, že potom přišly přístroje, samozřejmě ten vývoj za těch 100 let byl obrovský. Zkusím se dostat do těch 10 let zpátky, možná to bylo i trošku víc než 10 let, protože já jsem s nemocnicí na Vsetíně spolupracoval už jako externista od roku 2006, tehdy jako trošku poradce pro personální oblast. Pak jsem tady od roku 2009 pracovala už na úvazek v pozici manažera kvality a od roku 2011 potom jsem už byla i v představenstvu ještě po nějaké krátké takové projektové činnosti. A vlastně od počátku to tady bylo o penězích, protože ta nemocnice v době vlastně v roce před těmi 10 lety, když se dneska bavíme, tak to byly léta, kdy na tom byla ekonomicky úplně nejhůř. Vlastně v té novodobé historii, v době, kdy vlastně v roce 2006 vznikla jako akciová společnost. Ta ztráta tehdy činila téměř 140 milionů korun a od toho se odvíjel i stav té nemocnice. Ekonomicky a materiální. Jsem přesvědčena, že co se týká zdravotní péče, tak tady vždy byly, ať už se bavíme o těch 111 let zpátky, kdy to, že tady nemocnice je, byla zásluha jednoho nadšeného a aktivního lékaře, tak i vlastně ta celá historie je spojená s těmi lidmi, především s lidmi. A takoví tady jsou tady lidé, kteří tady pracují 50 i více let, jsou věrní té nemocnici. A toho já si strašně tady vážím a vlastně už tehdy, když jsem začala, tak mě to skutečně zaujalo, že v takovém stavu tady zaměstnanci pracují a jsou věrní té nemocnici.
Takže za posledních 10 let byl velký posun dopředu.
Určitě ano, protože to byl i důvod změny, ale k tomu se asi ještě dostaneme. Ten posud jednoznačně byl, já jsem tehdy tu nabídku přijala právě proto, že jsem viděla, že je potřeba s ekonomikou něco udělat, že je potřeba se na některé věci začít jinak dívat, jinak je řídit a podařilo se to vůbec, to neberu jako svoji zásluhu, protože kdyby tehdy se k tomu nepřipojili všichni zaměstnanci, nevnímali to, co jim společně jako celé vedení říkáme, neposlouchali nás, nebyla tady tak komunikace otevřená, tak bychom k tomu určitě nedošli. Určitě mělo velký význam i to, že se tady objevily evropské peníze a vlastně jsme část toho vnitřního dluhu vymazali díky evropským penězům, takže ta obrovská spousta přístrojů, která tady dneska je, je i díky evropským dotacím.
S jakým posláním nebo úkolem jste před těmi téměř 10 lety nastoupila. Stanovila jste si nějaký osobní profesní cíl?
Tak já tím, že jsem ekonom, tak vždycky v těch nemocnicích, ve kterých jsem pracovala, tak většinou jsem se věnovala ekonomice, byť jsem teda začínala jako personalista, mzdová účetní, ale přece jenom jsem se nakonec k té ekonomice dostala. A ano, byl to cíl, který jsem si nestanovila ani tak já, jako spíš to bylo zadání našeho zakladatele, stabilizovat ekonomiku, připravit stabilizační program a prostě zajistit to, aby se nemocnice dostala z červených čísel do černých.
Mám samozřejmě nějaké otázky i na našeho nového pana ředitele, na pana inženýra Pavlicu. Pane Pavlico, už jste ve své funkci více než týden. Jak vlastně vypadá pracovní den ředitele nemocnice? Přijdete ráno do práce, uvaříte si kávu, podepisujete papíry. Jakou roli v tom hraje zodpovědnost?
Nedokážu říct, tahle otázka mě docela překvapila. Po 3 dnech, 4 dnech pracovních ve funkci ještě nemám zažitý nějaký režim, který bych si nastavil. S tou kávou máte každopádně pravdu. První věc, co udělám, dám si kávu. Zatím je to o předávání agendy, zatím je to o nastavování informačních toků, procesů, které jsou tady na ředitelství, takže nedokážu vyhodnotit, jak bude vypadat ředitelský den. Určitě to bude velmi pestré a tenhle dotaz je spíš na paní Prouskovou.
Já si myslím, že to kolega řekl úplně přesně, že to bude velmi pestré, že to, a já musím říct, že to bylo pestré. Ředitel té agendy, kterou přímo vlastní, nemá sice tolik, i když teď náš organizační řád to trošku pojal jinak, ale já to beru tak, že je to především o podpoře týmu, o podpoře těch spolupracovníků, o tom, když vzniká nějaký problém, aby věděli, že mohou přijít, že ho mohou prodiskutovat. Není vždycky ředitel ten, který ten problém vyřeší, ale třeba tou otevřenou diskuzí a probráním všech pro a proti může pomoct tomu, že se na ten problém začneme dívat jinak. Jinak jsou to samozřejmě kontakty s dodavateli, se zakladatelem, s úřady, s městem, se zaměstnanci. Prostě ten program je nesmírně pestrý a proto je to i zábavná práce, příjemná práce.
1. července u nás tedy došlo k personální změně ve vedení nemocnice na pozici ředitele. Proto také nahráváme i tenhle podcast. Co bylo tím důvodem této změny, paní Prousková?
Tím důvodem bylo moje rozhodnutí. Bylo to moje rozhodnutí, tak jak jsme tady zmínili, přece už téměř 10 let, nebo 9 let, přesně, ať se vyjadřuju, 9 let v té pozici ředitele funguju a myslím si, že už ta doba je hodně dlouhá na to, abych přinesla něco nového. I když samozřejmě ta práce je stále jiná, ale člověk jede v určitých stereotypech, v určitých názorech a já cítím, že ta potřeba tady ve vedení byla. Takže tím, že jsem navíc ten úkol, o kterém jsme tady mluvili, který jsem dostala, splnila, že za rok 2021 se vyrovnala veškerá ztráta z minulých let. Nemocnice od roku 2014 je trvalé v kladných číslech, tak si myslím, že teď ty palčivé problémy, tak jak před těmi 9-10 lety, to byla ekonomika, tak ty dnešní problémy jsou trošku v jiné oblasti než v ekonomice.
K tomu se také za chvilku dostaneme. Obrátím se teďka zase na pana Pavlicu. Pane Pavlico, co pro vás bylo tou motivací jít pracovat do zdravotnictví a co vás přitahuje k tomuto vysoce odbornému prostředí?
Abych řekl pravdu, zdravotnictví nebyl vždy můj úplně vysněný obor. Spíše z hrou okolností jsem se k němu dostal před 13 lety. Dodnes si pamatuju, jak jsem byl na pohovoru u kolegy, nyní kolegy pana doktora Metelky, jak jsme se bavili o tom, jak by se měla personalistika a oblast řízení lidských zdrojů v nemocnici posunout a podobně. Postupem času si troufám říct, že to zdravotnictví mi přirostlo docela k srdci a stal se ze mě prakticky srdcář tady pro tu vsetínskou nemocnici. Lidé se mě často ptají, proč zůstáváš ve zdravotnictví, je to takový segment náročný, komplikovaný, i v oblasti řízení lidských zdrojů. Je to velice komplikované vysvětlit, ale opravdu jsem člověk, který je už nějakým způsobem spjatý s tou nemocnicí a co mě baví na téhleté práci. Dostávám se denně do kontaktu s lidmi, kteří jsou výrazné osobnosti. Těmto osobnostem není ten osud té nemocnice úplně jedno. Mají takové to silné proč chci dělat tu práci, mají silný smysl, proč chtějí dělat v této nemocnici. Takže s těmito lidmi je ta práce, se dělá velice, velice dobře.
Já mám teď trochu vlastně až drzý dotaz na vás. Říkáte, že jste srdcař, ale nejste lékař. Do jaké míry tomuto oboru tedy vlastně rozumíte? A jaká je vaše profesní historie?
V nemocnici působím 13 let, prakticky celou většinu profesní kariéry se věnuji oblasti řízení lidských zdrojů. Dejme tomu od roku 2013 působím v užším vedení nemocnice. Působil jsem v dozorčí radě 3 roky a poslední rok a půl a jako člen představenstva s působností, dejme tomu personálně provozní části v nemocnici řízení. To, že jako absolvent ekonomické fakulty nerozumím medicíně, je snad pochopitelné. A myslím si, že my jsme tady od toho, abychom těm odborníkům, primářům, a lékařům a dalšímu odbornému personálu vytvářeli ty podmínky, aby oni mohli tu odbornou část medicíny dělat. Takže opravdu medicíně jako takové, jako ekonom, nerozumím.
Můžu k tomu, jestli...
No, můžete.
Ono, taky jsem ekonom, vlastně tady skoro předávám štafetu, taky to cítím tak, že je strašně důležité, aby člověk byl srdcař pro to, aby vůbec byl schopen tady oslovit lidi, zaujmout je něčím. A to, že nejsme zdravotníci, určitě není úplně na škodu, protože žádnou firmu neřídí vždycky ten člověk, který je vzděláním toho hlavního oboru, který se řídí. Spousta nemocnic má ve vedení právníky, máme i nemocnice, které řídí zdravotní sestra profesně, takže myslím si, že o tom to opravdu není.
Já ještě doplním jednu myšlenku, možná je to výhoda v tom, že my jako nelékaři citlivěji nasloucháme potřebám, o to více se zajímáme, co nám chtějí ti lidé říct, co potřebují a tak dále. Musíme naslouchat těm lidem a to, že nejsme lékaři, k tomu prakticky vybízí, takže tohle to může být nějaká přidaná hodnota, to, že teda nejsme lékaři.
A může to nastavit potom tu lepší důvěru, to, že jim musíme víc poslouchat, víc vnímat jejich argumenty, tak mnohdy se stane to, že i ty ekonomické argumenty jdou pod ty odborné a ustoupí ekonomika odbornosti. A to si myslím, že může být to pozitivní, proč třeba je tady i celkem pozitivní atmosféra v nemocnici.
Mluvíme tady o nějaké změně ředitele. Se změnou vždy souvisí také emoce, obavy z něčeho nového. Jaký bude mít tato změna dopad na zaměstnance, třeba i pacienty, pane Pavlice?
Popsal jste to správně, že se s každou změnou tady nějaké emoce budou, ale zopakuju to, co jsem říkal na primářské poradě. Představenstvo tady zůstává stejné, ten řídící aparát tady zůstává stejný, zaměstnanci nás znají, my víme, co očekávat od zaměstnanců. Pokračuje se, navazuje se v tom, co bylo započato. Je tady nějaký, říkal jsem to taky na primářské poradě, je tady unikát poměrně zvláštní, že v představenstvu jsou 2 členové, kteří byli předešlí ředitelé, to znamená ta kontinuita tady je zachována. Doufám si tvrdit tedy, že ty obavy z té změny jsou těmito kroky výrazně utlumeny a ten směr, kterým jdeme, to kormidlo zůstává pořád zachováno.
Já jestli k tomu můžu dodat, já jsem byla moc ráda, že pan hejtman tento můj návrh přijal, protože já, když jsem ušla tu změnu nebo to moje rozhodnutí oznámit, tak jsem mu současně navrhla tento způsob změny a on ji přijal a mě šlo hlavně přesně o to, co tady kolega říká, aby zůstala kontinuita, aby zůstala zachovaná firemní kultura, styl komunikace se zaměstnanci, aby prostě tady nedošlo k nějaké změně, opravdu, které by se ti lidé museli obávat. Tím důvodem pro mě a vlastně tím navazujeme na tu konkrétní změnu, bylo to, aby se do popředí nebo do pozice ředitele dostal člověk, který bude řídit hlavní problémy budoucnosti, a to je personalistika a to je další rozvoj nemocnice po investiční stránce, dostavba, modernizace.
Co vlastně je pro zdravotnictví hrozbou? Dostáváme se do období, ve kterém máme k dispozici dokonalé technologie i přístroje, ale chybí odborníci, kteří by s tímhle vybavením pracovali. Je to tak, pane Pavlico?
Máte pravdu, nedostatek personálu vnímám jako klíčový problém. A obávám se, že ten problém, který tady je 20 let prakticky a který různými legislativními postupy graduje a bude gradovat v následujících 5-10 letech, obávám se, že pokud do toho nevstoupí buď ze strany zdravotních pojišťoven nebo ministerstva zdravotnictví nějaký kompetentní člověk, který do toho vnese jasná pravidla fungování a vzdělávání a podobně. Ten problém je celostátní, zmínil jsem tady vzdělávání, během několika let se zrušil fungující systém postgraduálního vzdělávání lékařů, změnil se systém vzdělávání všeobecných sester, dříve byly na středních školách, nyní jsou na vyšších odborných, na vysokých školách. Do karet nám nehraje věková struktura našich zaměstnanců i ambulantních specialistů, praktických lékařů, struktura studijních oborů tady v regionu, absence lékařské fakulty v regionu, nebo aspoň dojezdové vzdálenost do lékařské fakulty. To jsou všechno takový nebezpečný mix toho, co se teďka v následujících letech promítne a co bude velice komplikované řešit. My se samozřejmě budeme muset zaměřit dovnitř do nemocnice na to, jak a hledat ty cesty, jak využít stávající, jak udržet a jak využít stávající personál. Budeme muset hledat nové organizace práce, budeme muset hledat způsoby, jak snížit administrativu, jak zapojit trendy v e-health do procesu fungování nemocnice. To znamená, ta situace bude velice, velice náročná na zvládnutí. My se budeme muset dále věnovat v té personální strategii tomu, co dosud děláme. To znamená podporovat regionální školy, podporovat zájemce o studium, ať už místních lidí na lékařských fakultách nebo na místní zdravotnické škole, udržovat firemní kulturu, kterou tady máme nastavenou. Opravdu těch věcí, které bude muset změnit v rámci těch dostatečných kapacit, tady bude poměrně dost a bude to o tom, jak ty změny uchopíme, protože ten personál není a nebude.
Čeká vás hodně práce tedy?
To určitě čeká, ale jsem plný elánu, nadšení. Máme tady kolegy, kteří jsou velice angažovaní a troufám si říct, že to společně zvládneme.
Je v případě naší nemocnice ředitel tím vrcholem organizační struktury?
Dovolím si trošičku vysvětlit více ten způsob organizace. Nad představenstvem jsou ještě dva orgány, valná hromada a dozorčí rada. Valná hromada, která je v působnosti Rady Zlínského kraje, a má v kompetenci ty strategické krajské záležitosti, vize, jak koncepční záležitosti, jak funguje zdravotnictví ve Zlínském kraji. Pak je tady dozorčí rada, která je dozorovým orgánem nad představenstvem a samotné představenstvo má v působnosti obchodní vedení společnosti. Představenstvo si v rámci své působnosti volí předsedu, toho tady nazýváme ředitelem tedy. Takže jenom jsem chtěl dovysvětlit, že představenstvo a ředitel není hlavou té organizace jako takové, ale jsou tady ještě orgány, které jsou nad ní a které směřují, jakým směrem by ta nemocnice měla jít koncepčně.
Já bych se na to jenom zareagovala v tom smyslu, že v podstatě jsme akciovou společností, která může a nemusí mít ředitel. V pojetí, tak jak je naše akciová společnost založená, je tady vrcholovým orgánem představenstvo jako celek. Znamená, je to společný orgán, který vlastně nese i plnou odpovědnost společně. Není ředitel tím jediným, který odpovědnost nese. Nicméně my proto, aby se nám lépe komunikovalo i dovnitř do nemocnice, vždycky tady byl ředitel a pro zaměstnance samozřejmě je potřeba, aby tady byla jedna osoba, která nese jakousi tu vlajku řízení a potom následně teprve ty rozhodovací procesy v těch strategických základních oblastech nese představenstvo jako celek. Takže byla to spíše taková naše berlička k té lepší komunikaci dovnitř nemocnice s tím přesným vymezením kompetencí ředitele, náměstka jednoho, druhého, třetího.
Paní Prousková, když tady zmiňujeme ten Zlínský kraj jako zřizovatele naší nemocnice, jak vnímáte vztah mezi nemocnicemi ve Zlínském kraji? Jedná se o vztah založený na spolupráci nebo spíše na soutěživosti? Dá se to takhle kategorizovat?
Určitě v té otázce se to dá takhle kategorizovat. Já nejdříve jen tak obecně se zmíním. Tím, jak se zdravotnictví vyvíjí, tím, jak se specializuje, tím, jak je nedostatek finančních prostředků stále byl a vždycky bude, tak můj názor je, že je s obrovskou výhodou, když ty nemocnice minimálně v rámci kraje spolupracují. Ono je to dáno nejenom tím, že je to můj názor, ale přece jenom je tady i jakási struktura těch nemocnic. Okresní nemocnice mají určité spektrum činnosti. Jsou nemocnice menší, jsou nemocnice větší. Jsou tady specializovaná centra, jsou tady natolik specializované výkony, které se třeba nevykonávají ani v našem kraji, ale chodí pacienti do jiných krajů, do fakultních nemocnic. Takže z mého pohledu je nezbytně nutné, aby ty nemocnice spolupracovaly. Myslím si, že by v žádném případě si neměly konkurovat, zase říkám obecně. A když se dostanu do Zlínského kraje, musím říct, že za tu dobu, co tady jsem, necítila jsem, že by byla konkurence. V době, kdy bylo potřeba spolupracovat, myslím si, že ty formy spolupráce se hledaly velmi účinně, ale samozřejmě v rámci dostupných možností. To, že pacient z naší nemocnice třeba z interny jde léčit třeba onkologické onemocnění do Baťovy nemocnice, je úplně standardní, úplně běžné, nikdo se nad tím nepozastavuje, je to teda standardně nastaveno. Nicméně, kde tu spolupráci poslední dobou vnímáme jako potřebnou a oboustranně, tak je právě ta personální oblast. Byla to jeden ze strategických záměrů minulého vedení kraje, aby si i zdravotníci v rámci nemocnic, aby tu svoji odbornost přenášeli i do těch menších nemocnic, třeba z krajské nemocnice, aby pacienti nemuseli tak daleko cestovat. Já si myslím, že ta strategie nebyla úplně špatná. Na druhou stranu je to velmi složité přesvědčit takhle zaměstnance, aby cestovali každý den na jiné pracoviště. To jednoznačně, nicméně vzali jsme si z toho aspoň to, že dokážeme v případě, kdy je nějaký personální problém, zavolat si ředitele, zavolat si náměstkové a poptat se, můžete, umíte, máte dostatek, jste schopni. Myslím si, že máme hodně příkladů za poslední období, kdy jsme si takhle vypomohli a ta péče se udržela. Takže myslím si, že i vztahy mezi námi jako řediteli jsou velice korektní. Žijeme sice každá nemocnice svůj život, každý odpovídáme za svou nemocnici, ale v rámci možnosti opravdu ty cesty se hledají.
Chcete to nějak doplnit, co se týká vztahu mezi nemocnicemi ve Zlínském kraji, spolupráce, soutěživost?
Jak už tady bylo řečeno, tak soutěžíme o zdroje, zejména o ty lidské, ale a finanční samozřejmě. Jsou další oblasti, kde si mezi nemocnicemi pomáháme, ať už je to oblast vzdělávání zaměstnanců, ať už jsou to předávání know-how, předávání a sdílení některých příkladů dobré praxe, administrace a společný postup při nákupech. Určitě těch oblastí, kde spolupracujeme, je víc a určitě se ještě na tom dá propracovat, jak dále tu spolupráci rozvíjet.
Přichází trochu infantilní otázka, jak se vlastně pozná dobrý ředitel. Paní Prousková, jaké vlastnosti, zkušenosti či kompetence by měl podle vás mít?
To je složitá otázka.
Dá se na to nějak odpovědět vlastně?
Já řeknu svůj názor. Nemyslím si, určitě to není žádná poučka, já snad ani jsem nenašla žádnou poučku, jak by měl vypadat, nebo jaké vlastnosti, jak by se měl chovat dobrý ředitel, protože znám dobré ředitele, kteří jsou velmi přísní, autoritativní, znám ředitele, kteří jsou liberální, demokratičtí, každý z nich může být dobrý ředitel. Je to vždycky o tom, aby ředitel vytvořil dobrý tým, aby byla z mého pohledu naprosto otevřená komunikace se zaměstnanci, aby se problémy, které jsou, otevřeně řešily a hledala se řešení společně a aby hlavně ti lidé věděli, co děláme, proč to děláme a kam to směřujeme. Prostě dát těm lidem vizi, co chceme. Když budeme nebudeme lidem říkat, proč se tady ještě nestaví ten nový chirurgický pavilon a oni budou stále jen čekat a čekat, ale tak samozřejmě ta atmosféra v nemocnici dobrá nebude. Ale je to můj názor, někdo jiný to může vidět úplně jinak.
Pane Pavlico, jste s tím takhle v souladu? Jak to tady posloucháme?
Určitě závisí na tom, v jaké fázi je ta daná organizace, jestli ta organizace potřebuje krizové řízení, jestli ta organizace potřebuje naopak liberálnější přístup. Myslím si osobně, že je důležité a podstatné, aby se choval ředitel a vedení jasně, předvídatelně a srozumitelně, aby tady ta jasná koncepce byla nastavena. Já sám za sebe teda pocházím z té oblasti HR, oblasti řízení lidských zdrojů, to znamená, já určitě nebudu využívat často direktivní způsob řízení, ale naopak budu pokračovat v tom, co mám zažito. To znamená, budu určitě naslouchat lidem, naslouchat zaměstnancům a dávat si dohromady komplexní informace o tom, jak vyhodnotit nějaký problém.
Kam chceme směřovat a jaká je vaše vize do dalších let pro naši nemocnici?
Z toho krátkodobého hlediska nás tady čeká řada akcí, řada implementací. Zmíním implementaci nového informačního systému, nemocničního integrační platformy, což by mohl být pevný základ pro další rozšiřování e-health jako takového. V nejbližší době nás čeká zřízení ostrahy, rozšíření kamerového systému v nemocnici. Navážeme na už započatou rekonstrukci budovy K, to znamená, očekáváme, že do roka bychom mohli mít rekonstruovanou budovu K, kde budeme přemisťovat dialýzu. Na podzim nás čeká přístavba k chirurgickému pavilonu, přístavba, kde bude umístěna magnetická rezonance. To jsou všechno stavebně nejbližší akce. Dá se navázat prakticky na schválený plán investičního rozvoje, který schválil před měsícem Rada Zlínského kraje. Doufám, že budeme dál navazovat na harmonogram, který tam máme nastavený a budeme připravovat střed toho areálu k vymístění, k demolicím některých budov, k přeložkám inženýrských sítí a podobně. A doufám, že se brzy dočkáme nového centrálního pavilonu. Netroufám si říct a veřejně tady říkat termín, kdyby ten chirurgický pavilon mohl být. Ta jednání budou velice náročná. Je nutno dodat, že budovy a pozemky, které jsou v areálu, nejsou ve vlastnictví Vsetínské nemocnice, jsou ve vlastnictví Zlínského kraje, to znamená veškeré činnosti, které tady realizujeme, je po koordinaci a po spolupráci se Zlínským krajem. Jediná budova, která je naše, je poliklinika. Určitě je třeba zmínit to, že nejsme my ti lidi, kteří rozhodují o tom, která budova tady zůstane, nezůstane a jak se dál bude vyvíjet. Bylo moc příjemné a fajn, když jsme dostali jako představenstvo důvěru v tom, že máme my připravit a aktualizovat plán investičního rozvoje, který bude sedět tady téhleté nemocnici, který bude zohledňovat naše priority a to, co potřebujeme řešit tady nejakutněji. A zatím cítíme podporu, že v tomhletom směru budeme dál pokračovat.
Blížíme se k závěru našeho podcastu. Už bylo zmíněno několikrát, nemocnice letos oslavila jedničkové narozeniny, 111. výročí od založení. Paní Prousková, co byste jí popřála do dalších let k těmto narozeninám?
Já bych nemocnici popřála hlavně to, aby tady vždycky byla. Aby tím pádem měla podporu zakladatele, města, okolních obcí, aby měla hlavně podporu zaměstnanců, aby měla loajální zaměstnance, to znamená, aby měla budoucnost, to je strašně důležité. Určitě jí přeju také to, aby se dokončila její modernizace, o které tady byla řeč, protože sice nemocnici nedělají jenom budovy, jsou to hlavně zaměstnanci, kdo tu nemocnici dělá, ale do starých budov by se tady těžko noví zaměstnanci, mladí, kteří mají už trochu jiné zkušenosti ze školy, hledali. Takže určitě ji přeju mládí v těch nových zaměstnancích a přeju ji taky, aby tady zůstaly zachovány dobré vztahy. Nejenom uvnitř nemocnice, ale dobré vztahy se Zlínským krajem, dobré vztahy zase směrem k městu, směrem k dodavatelům, prostě aby ta nemocnice si nesla dál své dobré jméno.
Pane Pavlico, stejná otázka i na vás. Co byste popřál nemocnici?
Já nevím, co dodat k tomuto vyčerpávajícímu přání. Určitě spokojení pacienti, popřát hodně spokojených pacientů. Základní předpoklad, zase se vracíme k tomu, jsou lidi. To znamená, aby nemocnice měla dostatek profesionálů, odborníků a lidí, které to baví, kteří jsou kreativní, kteří hledají nové myšlenky. To znamená, pokud budeme mít tyhle ty lidi tady, tak si myslím, že budeme mít i spokojené pacienty a přeji zejména pevné zdraví naší nemocnici.
I celému Valašsku.
Děkuji vám oběma za rozhovor a také za to, že držíte to kormidlo a posunujete tenhle vlak dopředu.
Děkujeme taky.
Děkujeme.